Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Am plăcerea să vă salut și, de asemenea, așa cum v-am obișnuit, să aduc către dumneavoastră un cuvânt din Scriptură. Este Cartea de Căpătâi pentru noi creștinii și de aceea vom încerca să luăm din această sursă inepuizabilă de învățături spirituale tot ceea ce va fi necesar pentru creșterea noastră spirituală, pentru apropierea noastră de Dumnezeu. Emisiunea Repere își propune să pună accent pe acele învățături pe care Sfânta Scriptură le conține, în așa fel încât viața noastră să fie schimbată. De aceea astăzi m-am gândit să aduc în atenția dumneavoastră un personaj biblic, să analizăm un personaj biblic în așa fel încât să luăm învățătura necesară pentru viața noastră. În viitorul nu prea îndepărtat vom începe un program interesant în cadrul emisiunii Repere, acela de a analiza mai multe personaje din Sfânta Scriptură și cu precădere vom lua în atenție personajele secundare de care Sfânta Scriptură poate nu vorbește prea mult, pentru că sunt lucruri foarte interesante, învățături care pot fi aplicate în viața noastră de zi cu zi. Așadar, astăzi vă propun să analizăm de ce Dumnezeu insistă în viața unui profet prin chemarea pe care i-a adresat-o, în așa fel încât să, acesta să o ducă la îndeplinire. Este vorba despre Iona, un profet care efectiv este chinuit de chemarea lui Dumnezeu. Vom încerca să descoperim astăzi care sunt acele repere care au stat la baza insistenței lui Dumnezeu, în așa fel încât Iona să meargă și să rostească un cuvânt din partea lui Dumnezeu către cetatea Ninive. Toate aceste lucruri le vom dezbate astăzi cu invitatul meu, și anume domnul pastor Ovidiu Luncanu, venit tocmai de la Câmpul Lung. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Un drum destul de lung, dar sperăm că astăzi ceea ce dumneavoastră veți oferi către telespectatorii și radioascultătorii noștri să fie de mare efect pentru dezvoltarea noastră spirituală, așa cum spuneam mai devreme. Domnule pastor, înainte de a analiza personajul acesta interesant, provocator totodată, și anume Iona, vă propun să începem de la cuvintele lui Petru, care are și el o experiență foarte interesantă atunci când se raportează la anumite persoane care nu aparțineau poporului lui Dumnezeu. Și în Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 34 și 35, acesta spune următoarele: în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de el și lucrează neprihănire, este primit de el. Așa, privind asupra acestor versete, să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră aceste versete? Într-o formă oarecare, parcă îi favorizează la mântuire pe cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Și atunci, ce rost sau ce rol mai are un popor ales de Dumnezeu ca să prezinte mântuirea și altora?
Este o experiență pe care apostolul Petru o are foarte interesantă și mai mult decât atât aș putea să spun că această experiență pe care el o are în casa lui Corneliu nu s-ar fi așteptat poate cu câteva luni de zile în urmă să o aibă. De fapt, nu numai el, ci întregul popor evreu avea această, pot să spun, această prejudecată față de ceea ce însemnau neamuri, adică de cei care erau neiudei. Dacă privim puțin în istoria Vechiului Testament, vedem că înainte de robia babiloniană, evreii chiar doreau, le plăcea foarte mult să se identifice cu neamurile. Chiar auzim pe bătrânii pe timpul lui Samuel spunându-i, chiar am vrea și noi un împărat, așa cum au neamurile. Le plăcea foarte mult această identificare, însă robia babiloniană schimbă puțin concepția aceasta a evreilor. Iar când ies din această robie babiloniană, nu doar că nu vor să se identifice cu neamurile, dar se retrag, se separă de neamuri. Mai mult decât atât, îi văd ca pe niște păgâni cu care nu vor să aibă absolut niciun fel de contact. Dau un singur exemplu, pe vremea Domnului Hristos erau samaritenii și evreii întotdeauna, chiar recunoaște Sfânta Scriptură, nu aveau niciun fel de legătură cu evreii. E adevărat că iudeii niciodată n-ar fi avut legătură cu ei, decât numai în cazul afacerilor și dacă ar fi ieșit ceva bun din această afacere. Această prejudecată a evreilor este continuată, preluată de primii creștini, pentru că aceștia veneau din poporul iudeu, au luat și această prejudecată și nu s-ar fi gândit vreodată că Evanghelia avea să ajungă și la neamuri. Nu putea să încapă în mintea lor. Iar cu Fapte, capitolul 10, se schimbă ceva. Dumnezeu vrea să schimbe această mentalitate a creștinilor, a primilor creștini. Cunoaștem foarte bine din Fapte 10, sutașul Corneliu primește o vizită din partea unui înger, să-l cheme pe Petru. Petru are acea viziune foarte interesantă cu masa, cu animale curate și necurate. De trei ori se repete istoria aceasta, vede că Dumnezeu îl trimite în casa lui Corneliu, a unui păgân, și un lucru foarte interesant, știind de prejudecata aceasta, își ia ceva de protecție. Împreună cu 6 frați pleacă. Iar atunci când ajunge în casa lui Corneliu, efectiv când Duhul Sfânt este revărsat în urma cuvântării sale peste oamenii care erau în casa lui Corneliu, îmi place mult expresia pe care Petru o spune: în adevăr văd. Acum sunt conștient că Dumnezeu este deschis și pentru neamuri.
Foarte interesant. Petru înțelege lucrul acesta într-o experiență personală, într-o relație, într-o legătură pe care o are cu Dumnezeu. Poporul evreu s-a lecuit de idolatrie prin robia babiloniană, dar apoi efectiv au făcut un munte al autenticității lor spirituale și considerau că doar prin ei vorbește Dumnezeu.
Absolut, și separarea aceasta de care vorbeam, nu numai că îi făcea să-i privească pe neamuri puțin mai altfel, dar undeva să priveau pe sine cu mândrie. Ego-ul lor a fost mărit în momentele acestea. Așa că niciodată nu priveau să fie favorizat și persoanele din afara poporului iudeu. Atunci când Petru se întoarce și în capitolul 11 din Fapte ni se spune că creștinii, conducătorii din Ierusalim, când l-au văzut pe Petru, l-au certat și au spus: ce faci? Ai intrat în casa unui om? Te-ai netat împrejur? Și în momentul acela apostolul Petru începe să le povestească și mărturia celor 6 frați întărește această convingere sau această mărturie a lui Petru. Și din momentul acesta biserica creștină începe puțin să se deschidă către neamuri. Și ca un răspuns direct la întrebarea dumneavoastră, nu cred că Dumnezeu este părtinitor. Dumnezeu iubește absolut pe fiecare om, fie că era iudeu, fie că era dintre neamuri. Dumnezeu a ales un popor cu o anumită cu un anumit scop, cu un anumit motiv. Nu pentru că a dorit să-l favorizeze pe acest popor, ci din contră, acest popor avea o misiune ca prin ei mesajul lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu să fie cunoscut și celor popoare.
Aș vrea să privim asupra lui Dumnezeu din perspectiva acestor versete sau învățăturile care sunt acceptate de Petru și exprimate aici în Faptele Apostolului, capitolul 10. Ce putem spune despre Dumnezeu și despre caracterul său atunci când privim la declarația aceasta?
Probabil că și Petru și apoi și ceilalți lideri ai bisericii și ceilalți creștini au fost uimiți de atitudinea de deschiderea lui Dumnezeu. De fapt, ar fi putut să o învețe de pe timpul Domnului Hristos. Mi-aduc aminte de o întâmplare când Domnul Hristos era împreună cu ucenicii și trebuia să treacă prin Samaria și samaritenii nu i-au dat drumul. Și atunci doi dintre ucenici s-au apropiat aducându-și aminte de o experiență din Vechiul Testament și parcă așa cu bucurie: Doamne, n-ai vrea să ne rugăm să coboară foc și să-i nimicească? Și Domnul Hristos nu face lucrul acesta. În ținutul gadarenilor, unde iarăși erau ținut în afara Israelului, Domnul Hristos are o atitudine de dragoste, de iubire față de oamenii aceia, chiar dacă prima dată a fost respins, a doua oară când se duce, prezintă Evanghelia. Cred din toată inima din această întâmplare că Dumnezeu iubește absolut pe toți oamenii și face orice Dumnezeu ca fiecare să-L cunoască și să ia o hotărâre pentru veșnicie, pentru că Dumnezeu are în vedere veșnicia, în dreptul fiecărui om, fie că este mai departe sau mai aproape de El.
Dar nu vedeți mai de dorit ca cei care ascultă de El sau care sunt cumva supuși la tot adevărul și poruncele pe care Dumnezeu le-a dat, în speță poporul Israel. Dacă cineva dintre neamuri arată cel mai mic interes față de Dumnezeu sau de cele spirituale, Dumnezeu acționează rapid în acel loc sau în dreptul acelei persoane. Cu toate acestea, în dreptul poporului Israel, parcă cumva este lăsat deoparte și atenția și concentrarea și ochii lui Dumnezeu sunt îndreptați către neamuri. Parcă cumva se creează o diferență aici. Interesul lui Dumnezeu crește odată cu o licărire de interes din partea neamurilor și scade față de poporul ales?
Dacă vedem această dorință a lui Dumnezeu, acest interes al lui Dumnezeu pentru neamuri, se datorează nu datorită lui, ci datorită poporului evreu. E adevărat că poporul evreu sute de ani înainte a avut această ocazie, a avut această deschidere să-L cunoască și să vorbească despre Dumnezeu. Dar faptul că ei s-au împietrit și împietrirea aceasta a culminat cu răstignirea Mântuitorului și mai mult decât atât, după înălțarea Domnului Hristos, au făcut tot ce au putut ca să năbușe acest adevăr al învierii Mântuitorului, cu atât mai mult ei și-au închis singuri ușa legat de relația aceasta cu Dumnezeu. Iar când Dumnezeu a văzut că poporul evreu efectiv închide această oportunitate, merge către neamuri pentru ca Evanghelia să fie răspândită și în această zonă și prin acești oameni.
Haideți să privim acum asupra lui Iona, pentru că el este în centrul atenției noastre astăzi. Am luat aceste versete din viața lui Petru, pentru că a fost o experiență pe care acesta a trăit-o și de asemenea o lecție pe care a învățat-o, care nu prea se aplică în dreptul lui Iona. Iona învață foarte greu lecția aceasta a faptului că Dumnezeu are atenție și către neamuri sau către cei păcătoși. Haideți înainte de toate să privim asupra acestui personaj biblic și în linii mari să-i facem o descriere sau o caracterizare. Cum l-ați descrie dumneavoastră pe Iona?
Iona este un profet care este destul de bine acceptat în societatea iudaică de acolo unde era el. Biblia ne spune din 2 Împărați, capitolul 14, versetul 25, că era de lângă Nazaret, la aproximativ 5 km, Gat Hefer este cetatea respectivă, deci era galilean Iona, și asta mă miră foarte mult că pe timpul Domnului Hristos chiar unii dintre rabinii vremii spuneau: uitați-vă bine în Vechiul Testament, s-a ridicat vreodată vreun proroc tocmai din... fie nu știau de Iona, fie l-au ignorat pe Iona. El este un personaj care a trăit pe timpul lui Ieroboam al doilea, aproximativ anii 750 înainte de Domnul Hristos. A fost o perioadă destul de prosperă pe vremea respectivă, din punct de vedere militar, din punct de vedere economic, din punct de vedere social, dar din punct de vedere spiritual, poporul Israel pe vremea respectivă era în regres. Repet, era un personaj, un profet acceptat, cât de cât avem decât o singură profeție pe care l-a făcut-o tot în 2 Împărați, capitolul 14-25, când spune că anumite teritorii pe care Israel cândva în trecut le-a pierdut, vor fi recuperate, și adevărat că pe timpul lui Ieroboam al doilea s-a întâmplat lucrul acesta. Un profet care probabil că era într-un anumit confort, un profet care probabil că îi plăcea foarte mult, este un descendent sau merge pe linia aceasta a profeților Ilie, Elisei, deci este unul probabil, a crescut în școlile profeților, a fost crescut, dezvoltat în școlile profeților, probabil că îl urmează pe Elisei, Iona. Un personaj care probabil că îi place foarte mult ceea ce face, iubește poporului pe Dumnezeu, poporul evreu, îl iubește pe Dumnezeu, iubește lucrarea pe care o are și probabil că niciodată nu se gândește să fie un profet chemat în afara poporului Israel. Se simte bine cu mesajele pe care probabil că Dumnezeu le are pentru poporul evreu din partea Dumnezeu.
Am prins două lucruri interesante și anume, în primul rând, faptul că a fost o perioadă prosperă, în perioada aceea pe care a trăit-o Iona, iar tocmai prosperitatea aceasta i-a adus un grad de confort, poate și o dorință de a nu mai face un pas către alte popoare, către alte neamuri, în așa fel încât să transmită un mesaj din partea lui Dumnezeu, și în al doilea rând s-a canalizat doar de a transmite mesajul lui Dumnezeu către poporul Israel, nimic mai mult. E un lucru foarte interesant, cred că lucrul acesta a însemnat o piedică în avântul pe care trebuia să-l aibă Iona de a transmite mesajul către Ninive.
De obicei, când îi privim pe profeții din Vechiul Testament, majoritatea dintre ei au fost respinși. Unii chiar au fost persecutați și au pierdut viața. Probabil Iona este undeva acceptat ca profet în Israel. Nu spun acum neapărat că sunt ascultate cuvintele sale, dar este acceptat, este bine primit, poate are o viață liniștită și tocmai lucrurile acestea îl fac pe Iona să aibă garda jos, aș putea să spun, iar atunci când Dumnezeu vine cu un mesaj din partea lui pentru o altă națiune, Iona are o atitudine la care nu te-ai fi așteptat poate niciodată.
Aș vrea să analizăm tocmai această atitudine, dar înainte de toate, mă surprinde un lucru, și anume faptul că Dumnezeu este destul de insistent în a-i propune lui Iona să meargă la Ninive și să rostească acest mesaj. În mod normal putea să o facă prin ființele necăzute în păcat, prin îngeri. Dumnezeu are autoritatea asupra întregului univers și putea să transmită acest mesaj mult mai eficient decât ar fi făcut-o Iona sau a făcut-o Iona. Haideți să vedem de ce Dumnezeu insistă atât de mult asupra mesajului său și în dreptul lui Iona ca acest mesaj să fie dus către Ninive. De ce Dumnezeu nu a ales o altă cale?
Eu cred foarte mult că Dumnezeu alege ca mesajul său să fie dus prin oameni, pentru că...
E cam riscant.
Unor, da, e adevărat, e riscant. Cineva spunea că atunci când Domnul Hristos s-a ridicat la cer și a lăsat 11 ucenici, cineva l-ar fi întrebat, da, dacă cei 11 eșuează, care este planul B? Și Domnul Hristos a spus, nu este. E decât unul singur, acesta. Și atunci când privești încrederea parcă totală pe care Dumnezeu o are în ființele acestea, chiar dacă uneori sunt plăpânde, sunt poate nepotrivite la un moment dat, nedesăvârșite, totuși Dumnezeu îi place să lucreze prin oameni. Pentru că atunci când lucrezi prin oameni și duci mesajul unor oameni, mă gândesc la Domnul Hristos, de ce n-a venit un înger ca să ne ducă, aducă vestea cea bună a mântuirii? De ce a trebuit Domnul Hristos să îmbrace natura umană? În felul acesta a fost mai ușor acceptat Domnul Hristos. A fost mai înțeles de către cei cărora trebuia să le aducă mesajul. Cred că din cauza aceasta, dacă ar fi venit un înger din ceruri, mi-aduc aminte de multe întâmplări din Sfânta Scriptură, când îngerii din ceruri veneau și cred din toate neamă că totuși își acopereau puțin slava, că nu veneau în toată slava lor și de fiecare dată oamenii respectivi au căzut la pământ, majoritatea dintre ei. Nu poți să vii în felul acesta. Te temi în primul rând și indiferent care ar fi mesajul îngerului, poate că l-accepți, dar nu pentru că îl iubești pe Dumnezeu, ci de temere. Și ca să nu fie această temere, Dumnezeu alege oamenii aceștia imperfecți, care în primul rând, când transmit mesajul, ei înșiși sunt schimbați. Eu cred că atunci când ești ales de Dumnezeu să trimiți un mesaj, indiferent care sunt consecințele, cel care este în avantaj este chiar cel care duce mesajul. Ești cel mai câștigat în momentul acela.
Aș vrea să zăbovim asupra acestui punct și provoc și pe cei care ne urmăresc sau ne ascultă, dacă au o anumită întrebare, să ne sune la numărul de telefon. De astăzi este un nou număr de telefon și anume 021-269-0808. Este numărul la care dumneavoastră puteți suna și ne puteți adresa întrebările dumneavoastră sau punctele de vedere. Și provocarea mea sau întrebarea mea către dumneavoastră care ne urmăriți este aceasta. Poate Dumnezeu să lucreze printr-un om imperfect sau printr-un profet căruia este greu să iasă din zona aceasta de confort personal și mai mult decât atât, ce interes are Dumnezeu și care este scopul pentru care insistă în dreptul lui Iona, un profet care, așa cum spuneam mai devreme, pare că este chinuit de această chemare pe care Dumnezeu i-a adresat-o. Deci numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție, puteți să sunați și să adresați întrebările dumneavoastră. Domnule pastor, haideți să zăbovim asupra acestui punct de vedere și anume, vreau să spuneați faptul că Dumnezeu putea să facă oricum lucrarea prin ființele necăzute în păcat. A ales totuși varianta aceasta, să lucreze prin oameni, o variantă mai riscantă. Dumnezeu a pus toate cărțile pe masă și a mers pe mâna aceasta. Poate Dumnezeu să lucreze printr-un profet care îi vine greu să iasă din zona de confort personal, mai ales că Iona, așa cum l-ați descris, l-ați caracterizat, a trăit într-o perioadă de confort. Poate Dumnezeu să lucreze printr-un astfel de om?
Cu siguranță, mai ales dacă și profetul dorește. Însă atunci când privesc cartea lui Iona, o pot privi din două perspective. Mesajul sau întreaga carte este pentru Ninive sau pentru Iona? Dumnezeu ce dorește? Salvarea celor din Ninive, în primul rând, sau și salvarea lui Iona?
Când privim totuși rezultatul, ne dăm seama că prea puțin se vorbește despre schimbarea care au făcut-o aceștia,
exact.
Din Ninive și mai mult dialogul.
Absolut. Mai mult dialogul Iona și experiența pe care el o are. Și de fapt el scrie aceasta sub inspirație, scrie propria lui experiență. Cred că Dumnezeu insistă, a spus la un moment dat că insistă Dumnezeu cu Iona, insistă pentru că îl iubește pe Iona. Îl iubește pe Iona și consideră că acest confort sau această zonă de confort în care s-a așezat Iona nu este o zonă bună pentru el din punct de vedere spiritual. Dumnezeu dorește să-l scoată de acolo. Insistă, putea să spună lui Iona de prima dată, ai fugit, ok, foarte bine, am alte modalități prin care pot transmite mesajul meu de avertizare celor din Ninive. Aș putea să te las. Dar Dumnezeu insistă pentru că îl iubește, dorește să-l recupereze pe Iona. Iona, el are nevoie de recuperare și îmi dau seama că mai mult Iona are de învățat decât cei din Ninive.
Haideți să privim asupra unor trăsături de caracter a acestui personaj biblic destul de interesant. Am observat în linii mari de ce a insistat Dumnezeu, de ce a dorit să încredințeze această misiune, acest mesaj către cetatea Ninive, dar asupra trăsăturilor de caracter aș vrea să zăbovim. Din cartea aceasta se evidențiază anumite trăsături de caracter. Care ar fi acestea?
În mod evident, mai ales spre sfârșitul cărții lui Iona, este mânia. Este un om care se mânie foarte, foarte ușor. Când vede, de exemplu, că cei din Ninive se pocăiesc, se întorc la Domnul, este mânios. Dumnezeu, ca să-i stingă mânia, când el se retrage în afara cetății, face ca un curcubete să crească, să-i facă umbră, îi face bine. Apoi vine un vierme și curcubetele este uscat. Din nou se mânie și Dumnezeu întreabă, faci bine că te mânii? Și el spune, da, mă mânii, fac bine lucrul acesta. Poate asta este dintr-o perspectivă negativă. Însă vreau să scot în evidență poate și o trăsătură pozitivă la Iona. Atunci când a fugit la Tars cu corabia, când a venit furtuna pe mare, și toți corăbierii, toți cei care erau în corabie, se rugau fiecare, vine căpitanul corabiei și vine la Iona și îl trezește și spune, uite, nu vrei să chemi și tu pe Dumnezeul tău, uite ce se întâmplă. În momentul acela apreciez un lucru la Iona. Nu ascunde adevărul. Spune experiența pe care o are. Uite, de ce fuge, pentru ce este lucrul acesta.
Deci un om sincer.
Sincer. Recunoaște că din cauza lui vine furtuna. Îmi place foarte mult deschiderea aceasta, sinceritatea. Își dă seama că nu este momentul în care să se ascundă și probabil că nu a fost omul care să mintă. Nici atunci când Dumnezeu i-a încredințat mesajul acesta, n-a vrut să-l mintă pe Dumnezeu că se duce și nu se duce și așa mai departe. Este omul, cred că, sincer, care spune, asta este, asta sunt, asta mi s-a întâmplat până acum în viață, mai departe merg. Și în al doilea rând scot în evidență, tot din punct de vedere pozitiv, ce trebuie să facem cu corăbirea atunci. Și Iona spune, domnule, singura soluție este să scăpați de mine, să mă aruncați, efectiv să mor pentru, și să mor și voi să fiți salvați. Și îmi place puțin sacrificiul acesta, poate puțin îl duc la mai mult decât ar trebui, dar apreciez totuși sacrificiul acesta pe care Iona îl face, chiar dacă în spatele acestui sacrificiu există și o parte, nu vreau să mor, vreau să scap până la urma urmei de prezența acestui Dumnezeu.
Avem un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea.
Pacea Domnului.
Da, vă auzim, vă ascultăm.
Dumneavoastră a spus o întrebare, dacă Dumnezeu lucrează prin oameni simpli sau oameni fără valoare, cum s-ar spune în ochii oamenilor. Mă refer la un lucru important. Scriptura descrie chiar un eveniment neplăcut în viața asta reală, unde lumea se privește foarte diferit față de Dumnezeu. De noi doream să vorbesc, când noi construia corabia aceea și el nu era în vizorul lumii un om important, dar el avea încredere în Dumnezeu și construia corabia să salveze lumea. Și atunci când lumea spunea că e nebun, el și-a pus toată încrederea în Dumnezeu și la finalul, atunci când a construit corabia, a văzut lumea că într-adevăr ceea ce a vestit noi despre potop, despre salvarea oamenilor era adevărată. Ați mai pus dumneavoastră o întrebare și aș dori să spun că în această viață de ziua de astăzi mă refer la copii orfani sau oameni săraci care nu sunt în vizorul lumii niște oameni importanți. Lucrează foarte mult Dumnezeu. De exemplu, eu am crescut la orfelinat naștere și atunci când am crescut la orfelinat, eram foarte descurajat sau lumea vorbea urât cu mine. Și atunci mi-am pus încredere în Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a dat inspirație încât să ajut și pe ceilalți de lângă mine, să ajut pe bătrâni, pe tineri, ca un fel de voluntar, cum s-ar spune.
Vă mulțumesc mult pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru punctul de vedere pe care l-ați exprimat. Mulțumim că ne ascultați sau ne urmăriți. Un lucru foarte interesant am reținut din apelul acesta telefonic și anume faptul că Dumnezeu nu doar că a riscat să lucreze prin oameni, ci uneori lucrează destul de eficient și cu putere prin oameni prin care nu te-ai aștepta niciodată că Dumnezeu va lucra. Faptul că dă Dumnezeu atenție unor oameni care în ochii lumii sunt de nimic. Dumnezeu îi ridică și îi formează și de asemenea le oferă chiar o misiune. Este o idee interesantă aceasta.
Te surprinde Scriptura, chiar din cartea lui Iona, Dumnezeu lucrează chiar și prin necuvântătoare. În capitolul 2 ne spune că Dumnezeu a vorbit peștelui și peștele l-a aruncat. Ființele necuvântătoare îl ascultă pe Dumnezeu. Și cred că asta a fost și o lecție pentru Iona. Și sunt și alte exemple din Vechiul Testament, poate chiar și din Noul Testament, chiar și personaje vase mai slabe. Și de obicei Dumnezeu le alege tocmai pe acestea, ca să nu se laude, ca toată slava să fie a lui Dumnezeu. Și atunci când și vasul este mai slab, atunci e depins și mai mult de Dumnezeu în momentul acela ca să transmiți mesajul acela pe care Dumnezeu îl are prin tine.
Aș reveni la aceste două caracteristici sau aceste trăsături de caracter pe care le are Iona și care reies din cartea pe care el o scrie, și anume sinceritatea. Deci omul acesta efectiv nu vrea să mintă, nu poate să mintă, se vede că are o relație cu Dumnezeu, cel puțin formată în cadrul poporului lui Dumnezeu. E un om deschis, curat la suflet și de asemenea ideea sacrificiului, foarte bine menționat, ați menționat dumneavoastră mai devreme, lucruri care parcă lipsesc astăzi dacă te uiți în lumea creștină. Nu mai vorbesc în altă zonă, chiar în lumea creștină observi duplicitate, observi gânduri rele, faptul că oamenii îți pun una în față și la spate transmit altceva. De ce totuși această duplicitate o manifestă creștinii astăzi? Pentru că observăm în Sfânta Scriptură, sunt atâtea personaje care încearcă să fie după voia lui Dumnezeu și unii chiar reușesc. De ce nu învățăm lecția aceasta?
Dacă tot mă uit la Iona și a spus despre cele două, cred că în spatele lor este și relația cu Dumnezeu, dar pot învăța ceva. Nu are teamă de moarte. Și într-un caz și în altul, el este dispus la un moment dat să treacă prin această experiență a morții. De multe ori când în zilele de astăzi, uneori poate că mint, sunt duplicitar, cum spuneți dumneavoastră, mi-e foarte greu să fac sacrificiu, pentru că țin foarte mult la persoana mea. Iona, efectiv, în momentul acela, cel puțin în capitolul 1, n-a mai ținut deloc la persoana lui. Deci nu s-a mai văzut pe sine. Când eu mă concentrez asupra mea însă, când eu sunt pilonul principal, factorul principal, atunci toate celelalte le fac în așa fel încât eu să fiu scos în evidență, eu să câștig, chiar dacă cel de lângă mine pierde, chiar dacă la un moment dat calc pe niște principii, chiar dacă sunt duplicitar, chiar dacă sunt, pot să mint, pot să zâmbesc foarte frumos, dar în mintea mea să fie cu totul altceva, orice în afară de adevăr, pot să le fac. De ce? Pentru că este importantă persoana mea și mă interesează cine sunt eu. Nu vreau să mă pierd. De fapt, Scriptura ne spune că atunci când în viața unui om vine Domnul Hristos, nu mai trăiește omul acela, ci Hristos trăiește în acel om. Iar când Hristos trăiește în mine, nu mă mai gândesc la mine, ci mă gândesc la Mântuitorul.
Vreau să facem un pas mai departe în analiza acestui personaj biblic și de asemenea asupra învățăturii pe care putem să o luăm din această carte. Am atins câteva lucruri cu privire la tocmai această idee, sau chiar era deja o teologie populară israelită, aceea de a privi către neamuri ca fiind popoarele care nu sunt în atenția lui Dumnezeu, nu sunt incluse în planul de mântuire a lui Dumnezeu, doar noi evrei suntem cei care duc lumina mai departe, iar dacă putem să o concentrăm această lumină doar spre noi, să o reflectăm doar spre noi, atunci e perfect. Cât de greu credeți că a venit lui Iona să-și însușească această chemare a lui Dumnezeu, ținând cont că el a trăit într-o astfel de vreme cu această mentalitate izraelită, foarte bine conturată și accentuată. Cât de greu sau cât de ușor a venit să accepte o astfel de chemare, fiind, dacă vreți, primul misionar într-o altă țară?
Pe lângă faptul că era această prejudecată, era în timpul când Asiria era cel mai mare imperiu la vremea respectivă. Și istoria ne spune că Asiria și cei din Ninive erau foarte cruzi. Erau un popor foarte violent. Chiar dacă pe timpul lui Roboam al II-lea, asirienii au scăzut puțin din putere, dar totuși erau o putere la vremea respectivă. Cruzimea aceasta a celor din Ninive și nu numai, a asirienilor, probabil că atunci când cu 30 de ani înainte Isaia spunea în Isaia capitolul 7 ce avea să facă asirienii poporului evreu, toate lucrurile acestea, plus prejudecata pe care ei o aveau față de neamuri, l-au determinat pe Iona să facă pasul acesta. Să merg unde? La Ninive? Cei care sunt atât de cruzi, care probabil că de multe ori au asuprit poporul evreu, cel care avea să fie asupritorul poporului evreu peste ani, potrivit profeției, tocmai la oamenii aceștia, aș putea să fac orice. Și mă gândesc poate puțin la Daniel. Și el a simțit și probabil a trăit aceeași experiență ca și Iona, când probabil că a văzut cu ochii lui dispariția familiei, a celor dragi, a templului, a Ierusalimului, și cu toate acestea nu și-a permis, ci spune Scriptura că s-a hotărât ceva în inima lui, s-a hotărât să nu urască. Pe lângă faptul să nu se spurce cu asta, a fost mai multă hotărâre pe care l-a luat. Și a avut această atitudine pozitivă. Iona n-a putut să treacă peste pragul acesta. N-a putut să treacă peste pragul acesta al urii, ceea ce a văzut cu ochii lui, ceea ce a auzit cu urechile lui.
Și să rostești un mesaj de speranță și de mântuire către un popor atât de crud. Avem încă un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Se pare că s-a încheiat legătura telefonică, poate că ascultătorul o să revină. Dorea să mai continuați cu o idee.
Ca și cum cineva care a fost un criminal și să se întoarcă la Domnul Hristos și să-L primești cu brațele deschise. Parcă îți vine foarte greu atunci. Tu ai avut o viață liniștită, curată și așa mai departe, și un om care toată viața lui poate a fost de parte de Dumnezeu și a făcut atâta rău tuturor, să-L primești ca frate al tău, poate că este foarte greu momentul acela când să-L îmbrățișezi.
Din acest punct de vedere, sau potrivit cu această argumentație, îl înțelegem altfel pe Iona sau înțelegem refuzul lui față de chemarea lui Dumnezeu. Deși nu știu dacă putem să-i dăm circunstanțe atenuante lui Iona și chiar în acest moment al emisiunii noastre aș vrea să vorbim despre acest lucru. Cumva Iona avea anumite motive prin care să refuze această chemare pe care Dumnezeu i-a adresat-o. Răspundem la această întrebare după ce preluăm apelul telefonic. Bună ziua! Vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Am avut și eu o soră de-a mea care, cu ani în urmă, adică avea cunoștințe despre Dumnezeu, dar totuși ea nu ezita ca să vină la credință. Era foarte de biserică adventistă și totuși ezita, nu putea, n-avea atâta încredere că este adevăr. Și eu, fiind mai departe de ea, am avut o revelație, un îndemn din partea Duhului Sfânt ca să mă duc să-i vorbesc. Tot mereu îmi zicea, în mintea mea și în capul meu auzeam o vorbire, un îndemn, du-te la sora ta, du-te la sora ta. O săptămână întreagă am avut această intervenție, această trimitere. Și în cele din urmă m-am dus. La ea i-am vorbit despre ceea ce am trebuit să vorbesc. Și atunci, în discuții, sora mea îmi spune și cumnatul meu, deci aici la noi se face o evanghelizare la Biserica Adventistă. Și a zis, da, voi vă duceți? Cumnatul meu zice, eu mă duc, dar sora ta nu vrea să vin. I-am zis, nu te duci. Păi să vezi că întreabă, că nu știu ce. Am zis, uite, zic eu, veni astăzi pentru treaba asta. Toată săptămâna, zic eu, am avut o intervie. În mintea mea a avut un îndemn să vin la voi. Uite, veni la voi, de seară, merge la evanghelizare. Și seara, într-adevăr, sora mea tot nepregătită era. Când ne-am dus, m-am dus să văd ce face, să-mi burtea pe acolo, zic, hai, mergi la biserică. Nu merg. Zice, păi nu sunt pregătită, nu sunt spălată, nu sunt așa, nu te lăsa dus. Mergi la biserică acum, du-te repede, schimbă-ți hainele și hai cu mine la biserică. Acolo este cuvântul Dumnezeu și vei găsi pacea care îți lipsește ție. De-adevăr, am mers la biserică și după ce a ascultat cuvântul lui Dumnezeu, eu nu știu ce s-a povestit acolo, ce s-a predicat în ora respectivă, pentru că eu toată ora m-am rugat la Domnul pentru ea, ca să poată să înțeleagă, ca ea să înțeleagă mesajul și să poată să rămână la picioarele Domnului. Atâta de impresionat a rămas de cuvântul lui Dumnezeu, încât
s-a decis pentru Dumnezeu.
Nu le-am mai despărțit de biserică și în două luni de zile a primit botezul cu biserica adventistă și acum la ora actuală este în biserică. Slăvit să fie Domnul pentru bunătatea lui.
Așa este, mulțumim frumos pentru experiența aceasta pe care a trăit-o și dumneavoastră, dar și sora dumneavoastră, faptul că Dumnezeu a insistat către dumneavoastră și dumneavoastră ați insistat mai departe către sora dumneavoastră, iată că lucrul acesta a fost ceva benefic pentru ambele. Este interesant cum lucrează Dumnezeu în viața oamenilor. Dumnezeu apelează către tine în conștiința ta, te îndeamnă, iar tu, făcând pasul mai departe, poți să aduci o mare binecuvântare și o lumină în viața altora. Cam așa a lucrat Dumnezeu și cu Iona. A tot insistat și, într-adevăr, la final ne dăm seama că și Ion a avut de câștigat din experiența aceasta un pic traumatizantă pentru el, dar și cei din Ninive.
Chiar dacă insistă Dumnezeu în experiența lui Iona, spun, totuși lasă libertatea lui Iona să aleagă. Nu-l obligă, pentru că Iona, până la urmă, alege singur să meargă la Ninive. Dumnezeu îl așează în niște contexte, îl așează în niște situații în care îl determină pe Iona să ia anumite hotărâri.
Puneam o întrebare înainte de apelul telefonic. Există cumva anumite motive în dreptul lui Iona prin care ar fi putut să respingă chemarea aceasta pe care Dumnezeu i-a adresat-o, această misiune destul de grea, ținând cont că el a trăit în zona de confort, Dumnezeu îl scoate de acolo, îl trimite, provocarea este destul de mare. Avea el anumite motive ca să refuze această chemare?
Din punct de vedere omenesc, da. Probabil că și eu și alții, dacă am fi fost în locul lui Iona și având poate acele prejudecăți, știind despre cetatea Ninive, că este o cetate plină cu minciună, silnicie, spune Naum în capitolul 3, versetul 1, răutatea era destul de cunoscută în legat de cetatea aceasta, probabil că aș fi dat dreptate lui Iona și să spun, da, nu merită, dar nu sunt eu cel care aleg lucrul acesta. Dacă Dumnezeu totuși vede o fărâmă de speranță, o picătură de speranță ca oamenii aceștia să fie salvați, atunci ar trebui să fac pasul acesta. De fapt, când vine Domnul Hristos, spunea evreilor, ați auzit în vechime cum se spune, ce se spunea, dar eu vă spun, iubiți-vă și vrăjmașii voștri. Și vreau să spun că nu doar Noul Testament, chiar din Vechiul Testament și din experiența lui Iona, îmi dau seama că Dumnezeu îl învață pe Iona și prin Iona pe mine mă învață să-mi iubesc pe cei pe care îi consider că sunt vrăjmașii mei. De aceea Iona avea nevoie de lucrul acesta. Și atunci când vezi că el, caracterul lui Dumnezeu este în felul acesta de plin de dragoste și de milă față de oamenii aceștia, și ne spunea Dumnezeu că unii dintre ei nu pot face distinție între dreapta și stânga. Când vezi reacția lor la predica lui Iona, parcă ți-e milă de oamenii aceștia și chiar când îi vezi că se întorc cu toți și cu animale și cu copii și absolut toți, parcă spui, Doamne, uite, se merită totuși efortul acesta. Și Dumnezeu ar fi vrut să fie în inima lui Iona în acel moment un sentiment de milă, de acceptare. Oameni care se îndreaptă, de fapt, pocăința cetății Ninive a fost o palmă, aș putea să spun, față de poporul Israel care în mesaj au avut din partea lui Dumnezeu prin profeți și și-au împietrit inima. Iar oamenii aceștia la un singur mesaj s-au pocăit cu toții.
În ciuda răutății lor care au dovedit-o.
Absolut.
Pentru unii, reacția omenească, firească, pe care a avut-o Iona față de chemarea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o, este privită ca un grav păcat. Și aș vrea să vă întreb acum, este păcat să refuzi o chemare pe care Dumnezeu ți-a dat-o?
Răspunsul este da. Deci este păcat să refuz, pentru că asta era însărcinarea. Probabil că unii se gândesc că e păcatul împotriva Duhului Sfânt, e păcatul acela de neiertat dacă fac lucrul acesta. Da, atunci când probabil că îl fac într-un mod repetat și inima mi se împietrește și nu vreau să mai ascult absolut deloc de Dumnezeu, dacă s-ar fi întâmplat cu Ioana, de exemplu, și în burta peștelui, să fi stat cum a stat pe fundul cărăbiei, fără să spună absolut nimic și să aștepte doar să moară, probabil că Ioana ar fi fost pierdut. Da, atunci când nu ascult de chemarea lui Dumnezeu, nu ascult de ceea ce El îmi cere mie, fie într-un mod vizibil, direct, fie prin Sfânta Scriptură, și eu nu ascult de lucrul acela, atunci da, îl numesc păcat.
Avem încă un apel telefonic, este ultimul din cadrul acestei emisiuni. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Alo, bună ziua și pacea Domnului.
Bună ziua, vă ascultăm.
Eu sunt din Brașov, eu aș avea o rugăminte la dumneavoastră. Fiul meu a fost crescut de mine, de mic, în biserică. Apoi, mai mare, s-a rătăcit în lume. Apoi, după aceea, a revenit din nou în casa Domnului, după rugăciunile mele, insistate la Dumnezeu. Și între timp ce frecventa biserica lui Dumnezeu, s-a întâmplat un accident, să-și rupă mâna. Și după ce și-a rupt mâna, vedeți cum lucrează satana. L-a descurajat și a spus că Dumnezeu este de vină pentru ce a pătit. Și de atunci nu vrea să mai știe nimic de Dumnezeu, a ars și Biblia. Aș vrea să faceți rugăciune pentru el, că se întoarcă înapoi la Domnul.
Da, vă mulțumim mult pentru această cerere. Ne pare rău de situația prin care trece fiul dumneavoastră și înțelegem faptul că sunteți și dumneavoastră afectată. Vă promite că ne vom ruga lui Dumnezeu pentru fiul dumneavoastră în așa fel încât să-și revină și din punct de vedere fizic, dar și mai ales spiritual. Iată că oamenii uneori pun în seama lui Dumnezeu anumite probleme sau anumite tragedii care se întâmplă în această viață. Poate că sunt lecții pe care Dumnezeu încearcă să ne le transmită și să ne formeze în caracter, să formeze noi un caracter mai puternic.
Probabil că mulți dintre noi avem niște așteptări mari de la Dumnezeu. Atunci când eu fac pasul acesta spre Dumnezeu, probabil că fac niște sacrificii și am așteptarea ca și Dumnezeu la rândul Lui să intervină potrivit poate sacrificiilor pe care le-am făcut. Dar Dumnezeu are planul Lui de fiecare dată și atunci când eu fac pasul către Dumnezeu, de fapt fac pasul nu pentru o binecuvântare, nu fac pasul pentru ca El să-mi ofere ceva, viață sau bunuri materiale sau orice altceva, ci fac lucrul acesta pentru că-L iubesc și vreau să-L ascult. De fapt și Iona lucrul acesta trebuia să-L învețe. Chiar dacă ție Dumnezeu își cere un lucru care nu-ți place, de dragul lui Dumnezeu vreau să-L duc mai departe. De multe ori mi se întâmplă soția mea să-mi ceară anumite lucruri care nu sunt atât de plăcute pentru mine. Nu aș vrea să le fac în momentul acela, dar îl fac acel lucru pentru că o iubesc pe ea. Nu pentru că îmi place lucrul acela, ci pentru că o iubesc. De fapt, mi-aduc aminte și de o întâmplare pe care David, după mulți ani, după ce este instalat ca rege, pun o întrebare, mai este cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine? Nu din pricina lui Saul, ci din pricina lui Ionatan. Eu vreau și eu din pricina lui Dumnezeu, chiar dacă din punct de vedere omenesc, e adevărat, sentimentele mele sunt așa cum sunt, am motivele mele chiar personale, dom'le, nu pot să fac lucrul acela, nu-l iubesc pe acel om, n-aș vrea să fac lucruri frumoase pentru el, dar de dragul Domnului vreau să le fac, pentru că-l iubesc pe Dumnezeu, atunci pot să fac și lucrurile acestea.
Aș vrea să mai privim asupra unui aspect în cadrul emisiunii noastre și anume tocmai relatarea aceasta a supraviețuirii lui Iona după ce a fost înghițit de un pește pare incredibilă. Sună ca o poveste interesantă pentru copii, dar nu pentru oamenii mari care privesc altfel lucrurile și au o altă judecată. Ce argumente pot fi aduse atât împotriva, dar și respectiv în favoarea acestei relatări biblice?
E adevărat că mulți care citesc și privesc și comentează cartea lui Iona o privesc ca fiind o ficțiune sau oricum orice numai o realitate, nu? Cum să fie înghițit de un pește și 3 zile, potrivit cuvintele Mântuitorului, să supraviețuiești în burta unui pește. Chiar dacă sunt anumite cazuri și cei care pot verifica de pe internet, persoane care au fost găsite în burta unui pește, alți pești de lungimi impresionante găsiți în pești mai mari și așa mai departe. Însă am 2 argumente forte, să zic, din punctul meu de vedere, că această relatare este adevărată și nu este un mit, nu este un fel de parabolă. Însuși Domnul Hristos, în 2 pasaje, Matei 12 și Luca 11, confirmă, dă credit experiențe prin care Iona a trecut. Și atâta timp cât Mântuitorul spune de această experiență, a fost reală. Și în al doilea rând, de multe ori m-am întrebat, un profet simplu merge la una dintre cele mai mari cetăți ale vremii respective și merge și spune decât atât, încă 40 de zile și cetatea va fi nimicită, și fuge de acolo. Nici barim nu spune din suflet, nu spune cu patimă, cu ceva, parcă spune că doar să scape de povara aceasta și să fugă cât mai repede de acolo. Și oamenii reacționează. De ce? Cred că această experiență prin care el a trecut cu peștele a ajuns la Ninive. Și cei din Ninive, auzind această experiență a acestui profet care a stat 3 zile, nu a ascultat de Dumnezeu și așa mai departe, i-a impresionat. Dacă ei ar fi considerat că era un mit, o povestioară de adormit copii, probabil că nu i-ar fi dat niciun fel de credit acestui profet. Dar tocmai această experiență îi încurajează să dea credit cuvintelor lui Iona. Și mă amintesc un lucru, dacă îmi vine greu să cred că Dumnezeu poate deschide gura unui pește și să intre un om și să stea 3 zile, stau și mă gândesc cum aș putea să explic învierea. Sau alte minuni pe care Domnul Hristos le-a făcut sau cei din vechime le-au făcut. Dacă ar trebui să explic fiecare minune, nu mai este minune. Aici este o minune, nu pot explica
aici
cum este.
Credință.
Merge credința și îl cred pe Dumnezeu. Dumnezeu poate să facă orice.
Și mai putem adăuga un lucru interesant. Experiența lui Iona cu Dumnezeu este una crescândă tocmai în burta peștelui. Atunci începe să aibă efectiv loc prima rugăciune a lui Iona către Dumnezeu și experiența lui continuă. Ce ne spune tocmai e lucrul acesta despre faptul că Dumnezeu poate să dea a doua șansă unor oameni care efectiv nu merită.
Da, din punctul nostru de vedere, iarăși din punct de vedere umanesc, da, am putea să spunem nu, n-aș mai da nicio șansă lui Iona, dar Dumnezeu nu este în felul acesta. Atâta timp cât Dumnezeu vede că ar fi o posibilitate, găsește ceva bun în Iona, chiar dacă el a fugit Iona de fața Domnului, asta nu înseamnă că a început să se închine idolatriei, nu înseamnă că n-a mai crescut în Dumnezeu. A fost un moment în care Iona nu l-a înțeles pe Dumnezeu aici și i-a întors spatele. Asta nu înseamnă că Dumnezeu te abandonează când eu întorc spatele. În cazul ultimului telefon, tânărul respectiv care a luat Biblia și a ars-o și gata, a întors spatele Dumnezeu prin actul acesta, asta nu înseamnă că Dumnezeu îl părăsește. Asta înseamnă că atunci când eu fac lucruri de genul acesta, Dumnezeu e ca și omul, reacționează ca și mine și spune, a, te-ai supărat pe mine? Hai să mă supăr și eu acum pe tine. Nu, Dumnezeu este altfel. Dumnezeu știe să-și ducă legământul, dragostea, mila până la capăt și Dumnezeu insistă. Mă uit la Domnul Hristos care este pe cruce, n-aș putea să înțeleg batjocura pe care a suferit-o, trauma pe care a suferit-o Domnul Hristos și totuși când stăteau oamenii aceia în față și spuneau cuvinte de batjocură și zâmbeau, rânjeau în fața Mântuitorului, Domnul Hristos tot le spune, Tată, iartă-i, că și nu știu ce fac. Atitudinea aceasta mi-aș dori atât de mult să o văd și la mine și la cei din jurul meu. Chiar dacă uneori poate omul nu merită o a doua șansă, a treia șansă, a patra șansă, nu știu câte aș putea să spun, eu să fiu întotdeauna dispus să-i ofer oportunitatea ca el să învețe și să se îndrepte, așa cum a face Dumnezeu cu Iona.
Dumnezeu are într-adevăr un caracter deosebit și îl manifestă în raport cu oamenii. Vedem lucrul acesta în modul în care lucrează cu Iona, dar și modul în care se raportează la cei din Ninive, deși o cetate răzvrătită și axată pe rău și pe păcat, cu toate acestea Dumnezeu ia de la zero.
Și totuși e un lucru bun și din fuga aceasta lui Iona. Aș putea să văd, dacă stau cu atenție în capitolul 1, nu doar că sunt salvați câțiva corăbieri, dar oamenii ce se întorc și la Dumnezeu. Spune Scriptura că după ce au ajuns la țărm, au făcut legământ, au adus jertfe, s-au închinat lui Dumnezeu. Văd partea bună, văd că de multe ori Dumnezeu, chiar dacă eu aleg căi greșite, chiar dacă eu aleg la un moment dat să fug de Dumnezeu, tot Dumnezeu se folosește de acele momente ca alții să fie salvați. Și probabil că Iona conștientizează mult în burta peștelui două lucruri. Prin viața lui, probabil că cei din corabie sunt salvați. Deci am putut să salvez pe cineva, așa cum aș putea să salvez pe cei din Ninive. Și al doilea lucru este să te gândești că, dom'le, uite, eu i-am urât pe păgâni. Și acei din corabie erau păgâni. Și oamenii ce au venit la mine s-au spus, uite, mi-a dat importanță, roagă-te și tu. Iar atunci când mi-a spus că eu sunt de vină, nu m-au aruncat imediat din corabie, ci au insistat să vâslească, dacă se poate să-i salveze viața. Și undeva conștientizează că păgânii aceia l-au iubit, cu toate că el aducea răul acela în corabie. Și probabil că toate lucrurile acestea s-au adunat și în burta peștelui. Probabil că Iona se gândește și lucrurile acestea îl determină să-și plece genunchiul și să se roage lui Dumnezeu.
Și un lucru interesant care mai poate fi punctat, dar nu mai este timp în cadrul emisiunii de astăzi, este tocmai reacția cetății Ninive de a se îndrepta către apelul pe care Dumnezeu îl face, comparativ cu poporul Israel, care a avut atâtea mesaje, dar de atâtea ori a refuzat propunerea de a veni lângă Dumnezeu. Este foarte interesant, în cadrul unei emisiuni viitoare, să luăm în paralel reforma pe care a făcut-o Iosia în poporul lui Dumnezeu, când chiar poruncește și poporul face un legământ cu Dumnezeu de ascultare, de supunere, și cu toate acestea, reforma respectivă, ne dăm seama că nu are o finalitate asemănătoare cu cea din Ninive.
Și răspunsul se găsește tocmai în Iona, cel puțin unul dintre răspunsuri se găsește în Iona, capitolul 3, versetul 5 și 6. Istoria ne spune că încă 150 de ani aproximativ cetatea Ninive supraviețuiește. Și istoricii spun că a fost cea mai prosperă perioadă, 150 de ani, cea mai prosperă din istoria cetății Ninive. De ce? Versetul 5 din Ioana, capitolul 3, oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat în saci, cu saci, de la cel mai mari până la cei mai mici. Lucrul acesta a ajuns la urechea împăratului din Ninive, el s-a sculat și așa mai departe. Mare diferență între reforma lui Iosia și reforma din Ninive este că Iosia, reforma pornește de la Iosia, de la împărat, ca o poruncă, iar în Ninive reforma pornește de la mulțime, către împărat. E, atunci când tu ești câștigat, nu este o poruncă a unui împărat, a unui rege, atunci reforma respectivă este una autentică. Spune Scriptura că Dumnezeu a văzut că se întorceau de la calea lor rea. Probabil că pe timpul lui Iosia oamenii au acceptat ceea ce Iosia a spus, au făcut lucrul acesta, iar după aceea lucrurile s-au stins pentru că n-au venit din partea lor, ci a fost ceva impus din partea unui rege sau unui împărat.
Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru prezență, pentru aceste răspunsuri. Vă mai aștept și în cadrul edițiilor viitoare.
Vă mulțumesc și eu.
Dragi telespectatori și radioascultători, aș încheia cu un cuvânt care a venit din partea unor ascultători acum la finalul emisiunii. Dumnezeu vede întotdeauna ceea ce oamenii nu văd. El vede în profunzimea inimii, vede imposibilul și îi transformă. Este un motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu pentru modul în care lucrează și chiar acolo unde nu sunt speranțe, Dumnezeu poate să transforme. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, până atunci să trăim cu toții această experiență a întâlnirii cu Dumnezeu. La revedere!